Mano pranešimas bus kiek labiau akademiškas negu kitų prelegentų. Na, visų pirma, siekdamas tokio koncentruoto žvilgsnio į esminius dalykus, norom nenorom buvo priverstas temą kiek susiaurinti, nes aprėpti visą dvasininko Vincento Sladkevičiaus tarnystės kelią, kad ir pagal vienos tarnybos dokumentus, iš tikro būtų labai ir labai sunku, o ypatingai ne tai papasakoti, bet tai išklausyti, nes būtų daugybė epizodų, daugybė faktų ir tai, na, tikrai būtų nelengva iš karto suvokti, nematant teksto. Todėl aš susikoncentravau būtent į Vincento Sladkevičiaus tarnystės lemtinguosius 1956–1959 metus į tų metų įvykius, lemtingus įvykius. Būtent į laikotarpį nuo to, kai seminarijos dėstytojas, na, faktiškasis jos vadovas, Vincentas Sladkevičius, buvo pakeltas kanauninku ir, galima sakyti, palaipsniui ėmė kopti bažnytinės tarnystės, na, laiptais į viršų. Tačiau, kaip mes visi puikiai suprantame, tas kopimas ir tie laiptai nebuvo labai paprastas dalykas. Tad mano uždavinys ir būtų išryškinti šituos įvykius, lemiamus įvykius. Vienas dalykas iš Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos perspektyvos, iš bendrai to meto Lietuvos istorijos perspektyvos, o ypatingai iš jo Vincento Sladkevičiaus santykio su anuometinėmis galiomis, visų pirma, Respublikos vadovybė, raudonuoju saugumu ir, žinoma, religinių kultų reikalų tarybos įgaliotiniu. Šitą uždavinį spręsdamas, aš remiuosi, žinoma, istoriko Arūno Streikaus darbu apie sovietų politika bažnyčios atžvilgiu ir kuris tas darbas atskleidžia, kad pati toji valdžia, mūsų nuometinė valdžia, buvo suinteresuota pakeisti emigravusius mūsų hierarchus, kaip Skvirecką, Brizgį ir Podolskį, aš atsiprašau, nesakysiu vardu, kad būtų trumpiau, kad būtų aiškiau, vietiniais dvasininkais, kuriuos būtų įmanoma priversti vienai par kitaip nulaidžiauti valdžiai, o galbūt ir su tą valdžia bendradarbiauti. Tai va štai verta mūsų dėmesio faktas, kad jau 56 vasario 8, na, iš esmės, kol dar Vincentas Sladkevičius te buvo tik tai seminarijos dėstytojų ir vadovų, LKP-CK biuro posėdis neprieštaravo galimam trijų vyskupų ir vieno arkivyskupo pašventinimu. Na, o prieš šitą neprieštaravimą religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinis Pušinis per saugumiečių agentą perdavė Panevėžio vyskupui Paltarokui, cituoju, siūlymą inicijuoti naują vyskupų pašventinimą Kauno, Vilkaviškių ir Kaišėdorių vyskupijoms. Tai iš tikro, mano požiūriu, yra labai svarbus faktai, kurie leidžia suprasti, kad va tai, kas numet atsitinka su Vincentu Sladkevičiumi ir tai, ką jisai renkasi, tai nėra vien tik tai jo kaip dvasininko, kaip asmenybės ir netgi ne tik tai katalikų bažnyčios reikalas, bet ko gero tai yra bendrai Lietuvos, tuometinės ir būsimos Lietuvos reikalas. Na, žinoma, šito situacija valdžiai veikia komplikavusi, kai būtent tų pačių metų, tą patį mėnesį, kiek atsimenu, tai yra gegužės mėnesį, kiek atsimenu skaitytus darbus, į Lietuvą po bausmės atlikimo grįžo Kaišėdorių vyskupas Teofilis Matulionis, kurio taip pat valdžia nenorėjo pripažinti kaip Kaišėdorių vyskupijos vadovo, kuris pasirinko gyvenamąją vietą Birštoną. Taigi šis hierarchas paskyrė kunigą Vincentą Sladkevičių garbės kanauninku ir netrukus laišku popiežiui Pijui XII paprašė skirti pagalbininką sau ir įpėdinį sau. Ir tarp trijų kandidatų, pagal tvarką turėjo būti nurodomi trys kandidatai, buvo paminėtas Vincentas Sladkevičius. Verta pabrėžti, kad pats Batulionis šito laiško kopiją nuvežė įgaliotiniui į Vilnių, ir įgaliotinis manė, kad situacija kontroliuoja. kad Sladkevičius kandidatūra jiems netinkanti, kaip jau prelegentai išryškino, jisai esas reakcionierius, antitarybiškai auklėja seminaristus ir galiotinis Pušinis pranešė Respublikos valdžiai, kad šitoj kandidatūra, Sladkevičius kandidatūra mums netinkanti ir Respublikos valdžia tokiu būdu tą situaciją kontroliuoja. Bet, kaip žinoma, vyskupas Matulionis neoficialiais keliais tą laišką vis dėlto persiuntė į Romą, į Vatikaną, šventajam tėvui. Tai reiškia, Respublikos valdžia manė, kad tas laiškas nenuėjo, o vyskupas Matulionis tą laišką sugebėjo persisti. Ir tai lėmė, kad jau vėliau iš Vatikano buvo gautas atsakymas. Šventasis sostas parašė jau 57-ųjų gruodžio 2-ąją dieną laišką į Vilniaus kuriją. Na, kai kurie autoriai rašo, kad laiškas buvo skirtas vyskupui Paltarokui, kiti iš karto jį peradresuoja vyskupui Matulioniui, čia nesminiai dalykai. Iš tikrųjų, laiškas buvo skirtas tam, kad būtų suteikti įgaliojimai Julijonui Steponavičiui kaip Panevėžio vyskupui ir kaip Vilniaus arkivyskupijos valdytojui, o taip pat leidimas konsekruoti kanauniką Vincentą Sladkevičių Kaišiadorių sostui. Na, buvo nežinoma, ar tikrai bus įmanoma, kad Kaišiadorių vyskupija, kaip ir kitas, valdytų nepriklausomas nuo valdžios asmuo, galbūt jisai busės nušalintas ar suspenduotas, gal valdysia kokie tai administratoriai. Taigi nominacija buvo Kaišiadorių vyskupo sostui, pagalbininkas Kaišiadorių vyskupo sostui. Ir šitai irgi buvo tas laiškas gautas neoficialiais keliais, tai yra valdžiai nežinant, pražiūrėjus, ir tai lėmė, kad mūsų hierarchai ir visų pirma Teofilis Matulionis pradėjo netrukus kontaktuoti su tuo pačiu religinių reikalų tarybos įgaliotiniu Rugieniu, siekiant jam pasakyti vis dėlto, kad yra toks sprendimas iš Vatikano, kad Vincentas Sladkevičius yra skiriamas vyskupu, o vyskupas Paltarokas, da, pagal kitus autorius vyskupas Matulionis, turėtų jį konsekruoti. Ir va štai čia iš tikro yra nemažai archyvinių dokumentų, kurie byloja, kad toji situacija, valdžios buvo pražiūrėta ir kad valdžia, sakyčiau, pirmomis valandomis ir dienomis nelabai netgi galėjo susigaudyti, o kaipgi šitą situaciją taisyti. Autoriai yra rašę, čia galbūt Spengla ir ją sekanti Petraitienė, kad kai nuvykęs jau po konsekracijos, beje, konsekracija įvykusi Birštone naktį, šventąją naktį į kalėdas iš 24 į 25. Ir vietinis klebonas Jonys per pamaldas Birštone paraipiečiams perskaitė vyskupo Matulionio aplinkraštį diecezijos klebonams apie tai, kad yra konsekruotas vyskupas, tai vyskupas Vincentas Sladkevičius. Taigi kitą dieną, jau tai yra gruodžio 26-ąją, pats naujasis vyskupas nuvežė šitą Matulionio raštą įgaliotiniui. Tai buvo didžiulė staigmena. Per išvakarės, o būtent šventų kalėdų dieną, įgaliotinis rašė laišką savo bosams, aš jau nedetalizuosiu, apie tai, kad ta kandidatūra buvo iškelta, kad jinai nėra priimtina, kad mes tą laišką nepraleidome, kad reikės vis tiek tą situaciją spręsti. Bet tuo metu jau laiškas ne tik tai, kad buvo išsiųstas į Vatikaną, bet jau buvo gautas atsakymas, popiežiaus sprendimas ir jisai tas sprendimas buvo įgyvendintas. Tai yra Matulionis Sladkevičių jau konsekravo, o šitą įgaliotinis Rugienis šiuo metu jau iš pradžio 56-ais dar buvo Pušinis, o 57-aisiais jau Rugienis. Jisai rašo valdžiai į Maskvą ir Respublikos vadovybei apie tai, kaip jisai įsivaizduoja, kad situacija yra, o situacija iš viso jau visiškai nebe tokia. Taigi, Kas atsitinka, kai gruodžio 26-ąją naujasis vyskupas pasirodo pas įgaliotinį? Na, populiarioje literatūroje čia yra paskelbta, kad Rugienis įtužo ir pareiškia, kad jisai Sladkevičius vyskupijos nevaldysias. Kiti autoriai rašo taip pat ir labai įdomiai, kad jisai išbėgo tiesiog iš kabineto į gretimą pastatą, į saugumo pastatą, ten visą valandą tarėsi su saugumiečiais. Visa tai yra iš tikro įdomu, bet mano supratimu dar įdomesnis yra paties Rugienio raštas savo valdžiai, tai yra ir Respublikos, ir į Maskvą, kuris pasakoja apie tuos gruodžio, apie tuos įvykius. Tai yra, kaip atvyksta pas jį naujas vyskupas ir apie ką jie kalbasi. Taigi štai iš to rašto matyti, kad atvykęs kunigas Sladkevičius, čia citata, Rugienis vadina Sladkevičių kunigu, nors jis jau yra konsekruotas. Taigi atvykęs kunigas Sladkevičius pateikė vyskupo Matulionio raštą, kuriame pastarasis praneša, kad jisai, tai yra Matulionis, vykdydamas popiežiaus valią, išventino Sladkevičių į vyskupus, padarė jį savo pagalbininku Kaišiadorių vyskupijai. Ir tada įgaliotinis pradeda kamantinėti Sladkevičių. Na, pirmiausia, klausia, kodėl jį išventino Matulionis, nors liktai pagal tos dokumentus, kuriuos turėjo pats įgaliotinis, tai turėjo padaryti Paltarokas. Čia iš tikrųjų yra įdomus epizodas, jisai nagrinėtinas ir iš tikrųjų galima atskleisti, bet taupydamas laiką aš jį praleidžiu. Esminis dalykas yra tas, kad Sladkevičius mėgino ieškoti su tąja valdžia dialogo, vis tiek situacija yra kebli, šventasis sostas jį paskyrė ganytojų, jis yra konsekruotas, tačiau realiai padėti Respublikoje valdo, na taip trumpai sakant, raudonieji. Aš labai nemėgstu to žodžio sovietai, todėl kad iš tikrųjų nu, de facto nebuvo jokios Sovietų sąjungos, tarybos nevaldė šalies ir jo labiau nebuvo sąjungos, tai buvo raudonoji diktatūra nuo pat Lenino laikų. Tai kadangi to savokos sovietai, aš tiesiog, kaip sakau, raudonieji saugumiečiai, raudonieji valdininkai ir taip toliau. Na, čia toks ekskursas. Taigi, Sladkevičius mėgina ieškoti dialogo, jisai esą atvykęs tartis su įgaliotiniu apie tai, kaip valdyti Kaišiadorių vyskupiją. Ir jisai siūlo į pagalbininkus savo kelis kanauninkus, kurie garsėjo kaip valdžiai lojalūs asmenys, galbūt ir bendradarbiai. Tai čia iš Sladkevičiaus pusės galėjo būti toksai, na, buvo siūlomas kompromisas. Tačiau Rugienis, jisai aiškiai šito dialogo nepriėmė, jisai kategoriškai pareiškė, kad Sladkevičius buvo konsekruotas įvairių manipulacijų dėka. Kad laiškas buvo išsiųstas be Respublikos vadovybės žinios, kad buvo gautas atsakymas be valdžios žinios ir kad konsekracija taip pat buvo padaryta be valdžios sutikimo ir pritarimo. Taigi Sladkevičius vyskupijos negausias, jos nevaldysias, nes vyskupija turinti savąjį valdytoją, tai yra kanauninką Stankevičių, kuris, kaip ir žinoma, iš tikrųjų buvo valdžiai labai ir labai palankus. Na ir toliau Rugienis nurodo Sladkevičiui vykti į Kauną ir laukti tolesnių nurodymų. Žinoma, naujasis vyskupas turėjo savo supratimą apie tą pokalbį, tačiau kol kas va tokių faktų, kurie tą supratimą rodo, aš dar necituosiu, paliksiu pabaigai. Esminis dalykas yra tas, kad užuot vykęs pas savo ganomuosius į Kaišiadorių vyskupiją, Sladkevičius su pijuse, tai yra su vyskupo išoriniu ženklu, su kepurėlė, pavadinta popiežiaus Pijaus garbei, kuris tą tokį galvos, hierarchų galvos apdangalą bažnyčiai pritaikė, atvyksta į Kauną ir čia Kaune jisai sutinkamas ir parapiečių, ir buvusius, ir seminaristų, ir norom, nenorom apsigyvena. Kaip jisai pats nekartą yra nurodęs savo anketiniais duomenėmis, dvasininkai privalėjo teikti galiotiniui periodiškai anketas, jisai save tuomet traktuoja Vilniaus arkikatedros altaristą. Na, altaristos pareigos yra tokios, kad yra kunigas dvasininkas, kuris aptarnauja vieną iš altorių, tai yra ten aukoja mišes, prie jo, ar teikia sakramentus prie to altorius, bet de facto dažniausiai altaristos pareigos gauna dvasininkai emeritai. Tačiau pabrėžtina, kad dokumentuose, tiek įgaliotinio dokumentuose, tiek kituose vis dėlto Sladkevičius vadinamas vyskupu. Nors iš pradžių Ruginis jį vadino kunigu, bet jau toliau visas susirašinėjimas byloja, kad jisai tarpusavėje vadinamas vyskupu. Tik tai, kad jam neduoda vyskupijos, neleidžia jam jos valdyti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na ir žinoma, šituo laikotarpiu be abejo jisai buvo sekamas, bet jo globėjas, vyskupas Matulionis, nenuleisdamas rankų, sausio 3 dieną kreipėsi į Respublikos vadovybę, paskui kitą dieną, sausio 4, jau čia 58 metai, į Raudonosios imperijos ministrų tarybos pirmininką Bulganiną. Ir jisai abiejais kreipimaisis skundžia Rugienį, kad jisai trukdo jam, ordinarui ir jo pagalbininką auxiliarui valdyti vyskupiją. Tačiau pranešimų į Maskvą, to raštų į Maskvą, dar ir prašoma sudaryti komisiją ir ištirti reikalą. Ir Rugienį sudrausminti, kad jisai netrukdytų ir nediskredituotų tarybų valdžios. Nes Lietuvos katalikai ir pasaulio katalikai šitą žingsnį supranta, šitą poziciją supranta kaip diskredituojančią tarybų sąjungą. Be jokios abejonės, kad tie raštai kažinko negalėjo pasiekti, nes iš imperijos ministrų tarybos raštas buvo nukreipęs nekam kitam, o Rugienį, kad jisai įsvarstytų. Ir tam, kas buvo skundžiamas, jisai gavo tą pranešimą, tą raštą, jisai pats turėjo svarstyti tą situaciją. Na ir čia kaip tik tai galima pabrėžti, kad Sladkevičiui buvo ko gero vienas iš sunkesnių gyvenimo laikotarpių, kad iš vienos pusės jis prisimė vyskupo kryžių, iš kitos pusės jisai negali atlikti pareigų, valdžia jį ignoruoja, mėgina jį sudrausminti, ko gero ne visi konfratrai jį viešai palaiko. Ir čia yra saugumiečių agento Jurijaus 58 metų vasario 6 dienos pranešimas, kur vyskupas Vincentas Sladkevičius teigia, kai būnu vienas, taip neramu būna, tokios abejonės aplinka, kai nuvažiuoju į Birštoną, tai šalia vyskupo Matulionio būna taip ramu, taip tikra, stebina jo ištvermė, nuotaika, pasitikėjimas Dievu. Tai aš manyčiau, tai, kas mes priskiriame jo eminencijai kardinolui Sladkevičiui, tą dvasinę tvirtumą, manyčiau, kad didelė dalimis to tvirtumo sėmėsi iš savo pirmtako, iš vyskupo Teofilio Matulionio, kuris, kaip žinia, 3 kartus buvo nuteistas ir kalinamas. Ir čia mes jau einame prie įdomų aus epizodo, kurį prieš mane kalbėjo prelegentai, paminėjo apie mėginimus Sladkevičių priversti bendradarbiauti arba, liaudiškai sakant, užverbuoti. Kaip žinoma iš populiarios ir mokslinės literatūros, vieną tų 58 metų dieną, čia dar reikėtų padirbėti archyvose, kad būtų tiksliai galima tą dieną nustatyti, kalendorinė diena, kokia tai būtų, tai yra svarbu. Sladkevičių pasiekė kvietimas atvykti pas saugumiečius, jis buvo iškviestas į milicijos poskyrį ir tenais jisai buvo spaudžiamas, buvo mėginama jį priversti bendradarbiauti. Na ir žinia, saugumiečiai dirbo ne vien tik tai rankomis ir liežuvį, ne tik tai šantažuodavo, bet naudodavo parkerį ir popierių arba tušinuką, jie rašydavo, raštai iš dalies yra išlikę. Tai va šitai lėmė, kad saugumiečių raštvedyboje atsirado Sladkevičius pavardė. Ne tai lėmė, kad jisai sutiko bendradarbiauti, bet kad jį mėgina priversti bendradarbiauti. Jie patenka į raštvedybą. Ir va, kaip buvo nurodoma ta internetinė svetainė KGB veikla Lietuvoje, ten, kur buvo paskeltas agentų registracijos žurnalas, prie šalia duomenų apie Vincentą Sladkevičių, buvo pateikta informacija, kad remiantis, čia pastaba informacija, komentaras greičiau, remiantis agentų registracijos žurnalais saugomais ypatingajame archyve, agentas Alksnis užverbuotas 58 metais, bet agentūrinėme tinkle buvo kiek daugiau nei metus ir 59 metų vasarą iš agentų išbrauktas. Tai va šitai buvo parašyta remiantis grinai archyvistinio prieiga, tai yra pasižiūrėjus pačių saugumų raštvedybos išlikusius faktus. Tačiau jeigu mes pasiremėme ne vien tik tai šitais faktais, bet ir kitais įgaliotinio tarnybą faktais, mes matome visiškai kitą situaciją. Rugienis 58 metais, ko gero rudenį, dokumento data, tas dokumentas, kuriuo remiuosi, nėra datuotas, bet iš teksto matyti, kad tai vėlyvas ruduo, o gal žiemos pradžia, jisai rašo ataskaitą į Maskvą religinių reikalų tarybos pirmininkui ir be kita ko apie padėtį katalikų bažnyčioje, kalba apie Sladkevičių ir jį nurodo kaip reziduojantį Kaune, tačiau nuolat palaikantį ryšius su Matulioniu, nuolat bendraujantį su Kaišiadorių vyskupijos kunigais ir skatinantį šiuos kunigus prieš tarybų valdžią. 58 metų antra pusė. Tas numanomas verbavimo faktas, ko gero, sietina su tų pačių metų pavasarą arba vasarą. Tai čia mes iš karto matome, kad yra netitikimas, jokių būdų čia negalėjo būti tas laikotarpis nuo mėginimo verbuoti iki galutinio atsiribojimo nuo saugumo, negalėjo trukti daugiau kaip metus. Tas laikotarpis galėjo trukti keletą mėnesių. Ir tikrai yra žinoma, kad jau 59-ųjų sausį saugumiečiai jų dokumentuose yra duomenys, kurie byloja, kad Sladkevičius akivaizdžiai yra nepageidautinas, kad jį reikia izoliuoti, kad jį reikia ištremti. Na, iš minėtos agentų ir pilų registracijos žurnalo pastabos buvo galima suprasti, kad tai galėjo trukti iki 59 metų vasaros. Tačiau matome, jau patys saugumiečiai 59 sausį kalba apie Sladkevičių kaip nepapatikimą, kurį reikia ištremti, izoliuoti. Jis nereikalingas. Yra citatos. Ir jau visa tai lemia, kad kitas saugumietis po kelių savaičių, tai jau žinoma tiksliai, jisai rašo kovo pradžioj, bet kalba saugumiečio Kolgovo pažyma, kalba apie vasario 12 dieną ir teigiama, Sladkevičius buvo apklaustas dėl kišimosi į Kaišiadorių vyskupijos reikalus. Tai reiškia, kad jau jam mėginama inkriminuoti nusikaltimą. Jisai buvo suspenduotas, nusiustas į Kauną, jam nebuvo galima, kaip buvo rašoma, kištis į Kaišiadorių vyskupijos reikalus, kurią ta vyskupija valdė kanauninkas Stankevičius. Ir toliau čia pat toje pažymoje nurodoma, kad kovo 7 Sladkevičius kviečiamas, tai dar nėra kovo 7, bet jau saugumėtė žino, Sladkevičius kviečiamas pas įgaliotinį, religinių kultų reikalų tarybos įgaliotinį, kur gaus skirimą vikaro pareigoms į Biržų rajoną, į Nemunėlio Radviliškį. Ir čia aš sakyčiau, kaip istorikas turėjau laimės rasti paties Sladkevičiaus atsiliepimą į tą pokalbį, kuris įvyko kovo 7 dieną su įgaliotiniu. Ir turint minti, kad jau 58 metų antrojosios pusės tarpsnis Sladkevičius akivaizdžiai bendrauja su Matulioniu ir su Kaišiadorių vyskupijos dvasininkyje, ir kad saugumiečiai jau 59 metų sausį Sladkevičiui inkriminuoja nusižengimus ir atsisako jo kaip galimo bendradarbio, va tas va Sladkevičiaus atsiliepimas į pokalbį su įgaliotiniu, man atrodo, puikiai uždeda tašką šitai visai istorijai. Leisiu savo šiek tiek pacituoti. Na, Sladkevičius kovo 9 dienos raštu, tai yra praėjus 3 dienom po to, kai kalbėjusi su Rugieniu, kurie buvo pasakyta, kad per keletą dienų privalo įsikraustyti iš Kauno, parašo tą raštą įgaliotiniui ir teigia. Šiuo metu kovo 7 dieną tamsta išsikvietė mane į savo įstaigą, oficialiai man pareiškėte, kad esate paskyręs mane į Panemunėlio Radviliškį altaristo pareigoms. Na, kalbos aš netaisau. Ir ultimatyviai pareikalavote kelių dienų laikotarpį apleisti Kauną. Drauge pareiškite, kad mano teisės minėtoje vietoje būsenčios suvaržytos ne tik tai kaip dvasiškio, bet ir kaip piliečio. Kad be jūsų leidimo negalėsiu aplankyti net savo senutę motiną gyvenančią Kaišiadorių vyskupijoje. Na, po šitų žodžių vyskupas informavo pareigūną įgaliotinį apie savo poziciją tuo sprendimo atžvilgiu. Cituoju. Atsakydamas į tamstos reikalavimą, pranešu, kad aš negaliu sutikti minėtai paskirimą priimti. Komentaras, tai yra sutikti su sprendimu jį išsiųsti į Nemunėlių Radviliškį. Grįžtu prie citatos, negaliu sutikti minėtą į paskirimą priimti ir jį vykdyti. Jis, tai yra tas paskirimas, stato mano sąžinę į konfliktą su bažnyčios kanonais, tai yra su bažnytinė teisė, kurie draudžia dvasiškiams užimti bet kokias bažnytinės pareigas vien su civilinės valdžios skirimu. Be to, šiame skirime nesilaikoma procedūrinės tvarkos ir kompetencijos, kurią yra numatę tarybiniai įstatymai religinių kultų įstaigai dvasiškių atžvilgių. Pagal likšelinę praktiką religinių kultų įstaiga išduoda registracijos pažymėjimus tik tai remdamasi atitinkamu dvasinės vyresnybės skirimu. Na ir galiausiai vyskupas tuo raštu, kovo 10 dienos raštu, atsiliepdamas į pokalbį su įgaliotiniu, kuris įvyko 3 dienom anksčiau, įvardina, kaip jisai tą įgaliotinio sprendimą traktuoja, kaip jisai jį įvertina. Ir štai čia jisai teigia, kadangi šis paskyrimas padarytas pasaulinio, tai yra asmens, pasaulietinio asmens, taip, be mano ir vietos ordinaro Panevėžio vyskupo žinios ir sutikimo, laikau jį prievartiniu perkelimu, trėmimu ir tokiu būdu jį vykdysiu. Tai yra tik tai paklusiu ištrėmimui, bet ne paskyrimui. Čia trumpas komentaras, kodėl čia minimas Panevėžio vyskupas, nes pagal tą parapiją Nemunėlių Radviliškį, pagal kanonus, čia jau nuo senų laikų, nuo antikos dar laikotarpio, tad dvasininkai vis privalo, jeigu nori įvykdyti kokią tai veiklą kitoje vyskupijoje, gauti vietos ordinaro sutikimą, leidimą. Tai va, Slatkevičiai, va čia yra šiuo metu, va, irgi, sakyčiau, toks labai vertingas faktas, svarbu nenusižengti katalikų bažnyčios kanonams, o tuo tarpu jisai yra tremiamas. Na, eilinis žmogus labiau sielotųsi dėl savo likimo, dėl vargo, dėl visų kitų dalykų, bet ne tai, kad jisai per tą prievartinį tremimą kažkaip tai pažeisęs kanonus. Na ir iš viso to seka, apibendrinant, teikčiau, kad tie komentarai, kurie buvo paskelbti su agentų bylų registracijos žurnalo, jie per daug taip paviršutiniškai ir netiksliai tą visą situaciją leidžia įsivaizduoti. Iš tikro, situacija buvo, sakyčiau, visiškai kitokia. Verbavimas galėjo prasidėti 58-ųjų pirmosios pusės tarpsnių, ne anksčiau kaip vasario mėnesį, na, o jau 58-ųjų antrosios pusės tarpsnių rudenį jau akivaizdų Rugienis valdžiai rašo, kad Slatkevičius užsimanti darybinę veiklą. O saugumiečiai kryžių dedant Slatkevičiaus jau 59-ųjų sausio mėnesį ir jisai, Slatkevičius, ištremiamas balandžio 19 dieną. Va įdomu tai, kad istorikai taip irgi, na, ne vienodai rašo. Petraitė ne vieną kartą rašo, kad jisai buvo išsiustas kovo mėnesį, kitur rašo, kad kaip jau buvo sukrauti alyvos žiedai ir tas laikotarpis toks labai, labai netikslus. Tai matyti iš paties Slatkevičiaus anketų, kurias jisai pildė, įteikė įgaliotiniui, kad jisai iki 59 balandžio 19 buvo Kauno arkikatedros altarista, o nuo to pačios dienos, nuo 59 balandžio 19, jisai Nemunėlių Radviliškio altarista. Na, žinoma, ta visa istorija čia dar būtų galima papildyti įvairiais faktais ar teiginiais, saugumiečių, kaip jie įsivaizduoja, kaip Slatkevičių izoliuoti, kaip jiems apsunkinti gyvenimą, kad jisai negastroliuotų, tai, kad jisai nelankytų kitų parapijų ir taip toliau. Manyčiau, kad mano šitas, na, gilinimasis į 56-59 metų Slatkevičiaus tarnystės laikotarpį, jisai parodo, kad vis dėlto iki šiol mes dar nesame pakankamai gerai ištyrę Slatkevičiaus gyvenimo ir jo tarnystės faktografiją. Manyčiau, kad tai dar tyrinėtina archyvuose ir to tyrimo pagrindų rezultatų galėtų būti, na, galbūt kelių autorių, galbūt vieno autoriaus monografija. Aš manyčiau, kad jo eminencija Vincentas Slatkevičius iš tikrųjų pradėjęs ar tą tokią dvasinę kovą prieš ta neteisybė, kokia tuo metu Lietuvoje buvo nustatyta, ir vesdamas pagal paskui save jaunesnės kartos kunigus, o paskui ir visos Lietuvos visuomenė, iš tikrųjų tokio darbo tai monografijos nusipelno.